Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vrijeme razgovornika poklanjamo piscu Ivi Andriću, koji je nama poklonio svoje neprolazno djelo, koje nam je sve bliže što se više udaljava vrijeme od smrti poznatog pisca. Obilježavajući 125 godina od rođenja Ive Andrića, mi obilježavamo i rođenja novih čitalaca u njegovim knjigama, imaginarnim kolijevkama od lijepih riječi. Razgovornik počinjemo Andrićevim glasom, fragmentom izlaganja o značaju čitanja dobrih pisaca.
Dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas? Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad, ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima, mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno. Čitajući jedan od klasičnih evropskih romana 19. veka, idem kao pešak koji je krenuo sa svoje ravnice i treba u toku dana da pređe visoku planinu i siđe tamo na drugoj strani u drugi, lepši i bogatiji predeo. Početak puta je bodar i vesel. Zatim počinjem da se osjeća zamor i sve veća strmina planinskog puta. Još je daleko do vrhunca, negde sam oko polovine knjige, a snaga počinje da me ostavlja i strpljenje izdaje. Zastajem i oklevam. Javlja se pomisao da odustanem od uspinjanja. Ali posle kraćih zastajkivanja i prekida, dišem se i posljednjim naporom izlazim na vrh brda, odakle se otvara širok, bogat i zanimljiv vidik. To je kao nagrada za trud i istrajnost, a dalje čitanje ide lako i prijatno, kao put nizbrdo, stalno sa bogatim vidikom pred očima. Prepodne radim svež i šio. Prečitavam ono što je napisano, brišem i popunjavam, nastavljam tamo gdje sam stao, mirno i sa manjim oklevanjima. Sve izgleda jasno i pregledno. Otvaraju se ispred mene perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. Sve teži napred i sve sluti na napredak. Ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveče zapali svjetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. Moj rad leži sada predamnom kao stvar koju prvi put gledam. ne shvatam uvek ni ono što sam toga dana do podne napisao, a kamoli da vidim dalje napred. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio. I sve je opet poznato, jasno i razumljivo. Radim i napredujem, čas brže, čas skorije, sve do podneva. A tada se jučeranja igra ponavlja.
Osjećamo na datum 13. oktobar 1974. godina, kada je Andrić posljednji put javno nastupao i čitao svoj tekst. Tom događaju je prisustvovao i akademik književnik Miro Vuksanović, predsjednik odbora Akademije za obilježavanje ovoga datuma.
13. oktobra 1974. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu bio je poseban događaj. Tog dana su naši istaknuti pisci čitali svoje tekstove u čast oslobođenja Beograda. Taj matine književni vodio je Petar Džadžić, književni kritičar, a svoje tekstove su kazivali Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Branko Ćopić, Meša Selimović, Dušan Matić, Aleksandar Vučo, Vasko Popa i Stevan Rajičković. To je zapravo bilo toliko popularno u tom trenutku, kao što su i pisci bili tada u drugom položaju i književnost nego danas, da se prilaz Narodnom pozorištu i sa Trga Republike i Francuske ulice su prilazi bili zatvoreni i ja sam bio u mom desnom foajeu i mogao sam jedino kad se propnem na prste kroz vrata videti i slušati pisce koje sam pomenuo. Dakle, taj veliki zapamćeni događaj sačuvan je na jednoj fotografiji zajedničkoj i sačuvan je snimak sa tog događaja u Radio Beogradu, to je bio izveštaj Nenada Manojlovića. Andrić je tom prilikom čitao odlomak iz pripovetke Zeko. To je ona pripovetka koja govori o vremenu okupacije u Drugom svjetskom ratu i čitao je odlomak iz lica, potvrđujući onaj njegov poznati stav da se on ljudskog lica nikada nije mogao nagledati. Imajući to na umu, mi smo se opredelili i meni se činilo da bi bilo najlepše da upravo tog dana u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti priredimo posebnu svečanu akademiju, a kad kažem posebnu, to mislim da ima i poseban program. Tako što će osim pozdravne reči predsjednika akademije, akademika Kostića, osim čitanja Ive Andrića, to je snimak iz televizijski snimak iz RTS-a, i glas kako Andrić te pomenute 74. godine čita odlomak iz svog dela. A sama akademija, dva dela, akademici o Andriću, dakle sadašnji pisci koji su članovi Srpske akademije nauka, Matija Bećković, Milosa Tešić, Dušan Kovačević, Goran Petrović, naš dopisni član, i Miro Vuksanović, mi ćemo dakle svako na svoj način u jednom kratkom vremenu kazati svoje viđenje Andrića i njegovog dela. A onda drugi deo, Andrić o akademicima. Izbor sam načinio od njegovih tekstova koje je pisao o onim ljudima koji iz različitih oblasti, koji su bili članovi Srpske akademije nauka i umetnosti. Najpre o Vuku i o Njegošu. Najviše eseja je napisao njima. On ih uvek imao u svojim očima, dok je pisao i dok je naš srpski jezik koristio u svojim knjigama. I najviše zapisa ostavio njima, od toga se može sastaviti cela knjiga. I prirodno je da je najviše odlomaka uzeto baš o njima dvojici. Međutim, tu su i kratki tekstovi o Ljubi Nenadoviću, Zmaju, Simi Matavulju, Jovanu Skerliću, Vladimiru Ćoroviću, Vajaru Sretenu Stojanoviću, slikaru Jovanu Bijeliću, Ivi Vojnoviću i jedna posveta Jovanu Dučiću u kojoj kaže: ako bi vas nestalo i ako bi nestale vaše knjige, onda bi kroz neke daleke vekove mladi ljudi iz pamćenja govorili jedno drugom svoje stihove. Ne znam, kao što se vidi, Andrić je verovao u poetsku reč, verovao je u ljubav i u način izražavanja ljubavi među mladima. Nisam siguran i da je to tako, ali nije moje to ni da komentarišem. Razume se da će odabrane Andrićeve tekstove govoriti naši poznati glumci Milan Mihajlović i Petar Mihajlović, a na završetku tog skupa, te svečanosti, Nebojša Dugalić će govoriti jedan monolog iz Proklete avlije. Dakle, ta svečana akademija u Andrićevu čast, koju akademija priređuje saradnju sa zadužbinom Ive Andrića, jeste jedan svečani trenutak i podsjećanje na posljednje čitanje javno Ive Andrića, jer je on posle toga otišao u bolnicu i odatle se, nažalost, nije vratio.
I u organizaciji zadužbine Ivo Andrić bit će na različite načine obilježena 125. godišnjica od rođenja Ive Andrića. Žaneta Perišić-Ćukić, upravnica zadužbine, govori o kalendaru obilježavanja i o svojoj knjizi Pisac i priča o Andriću i o njegovom shvatanju poetike priče i pričanja.
Jubilej ili datum godišnjica rođenja nekog umetnika pisca sam po sebi ne bi imao neki poseban značaj kada se to ne bi iskoristilo da se ime, delo i stvaralaštvo toga umetnika ne bi stavilo u fokus. Tako ove godine zadužbine Ive Andrića na različite načine, da tako kažem, animira našu kulturnu i širu javnost i podsjeća na veliko delo našeg jedinog dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Pre svega, kao najvažniji i najznačajniji projekat jeste početak rada na kritičkom izdanju Andrićevih dela, 5 knjiga Andrićevih pripovedaka, kritički je priređeno i te će knjige izići do kraja ove godine, a planira se nastavak, dakle to je prvo kolo, drugo kolo će izići naredne godine i tako dalje. Zadužbina Ive Andrića je nastojala da i na druge načine podsjeti našu javnost na Andrićevo delo i mi jednomesečno, još od marta meseca, organizujemo takozvane književne matineje u okviru kojih se izvode Andrićeva dela, dramatizovana i tako dalje. Bilo je tu zanimljivih tekstova i odziv publike je zaista velik. Osim toga, pripremili smo 34. broj svezaka zadužbine Ive Andrića, koji na neki način predstavlja ovaj jubilej, podcrtava značaj Andrićevog dela, tumačenje Andrićevih dela, imamo Andrićeve neobjavljene rukopise i tako dalje. Dakle, sveske izlaze od 1980. godine, svake godine po jedan put, to je godišnjak i nikada nismo napravili pauzu. Uvek je tu bilo veoma zanimljivih tekstova, Andrićevih neobjavljenih rukopisa, tumačenja, sećanja i tako dalje. I moram reći da su sveske jedan od retkih časopisa, ja bih rekla jedini časopis u regionu da je meni poznato, koje su posvećene jednome piscu i toliko dugo redovno izlaze. Osim toga, zadužbina Ive Andrića je napravila saradnju sa Radiotelevizijom Srbije. Mi smo se dogovorili da se napravi jedna serija čitanja Andrićevih tekstova pod nazivom Čitamo Andrića, u okviru koje istaknute ličnosti iz javnog i kulturnog života, dakle prepoznatljive po svojim dometima i po svoje delatnosti, čitaju fragmente iz Andrićevih dela i te minijature koje traju negde od 5 do 7 minuta, već evo jednu nedelju dana kako je to krenulo, idu na RTS-u 2 puta dnevno i zaista je uzbudljivo čuti Andrićevu mudru misao kada izgovaraju ličnosti koje su ostavile trag u delatnostima kojima se bave. Osim toga, zadužbina Ive Andrića je u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom pripremila izložbu izdanja Andrićevih dela od 2007. do 2017. godine, gde se može videti koliko je Andrić objavljivan kod nas, koliko u svetu, na koliko stranih jezika je preveden, tako da zaista to je jedna, kao očigledna nastava da se vidi koliko je Andrić čitan i živ pisac i kod nas i u svetu. Mi smo preko Ministarstva kulture, Ministarstva prosvete i Ministarstva inostranih poslova pokušali da utičemo da svako od tih ministarstava u svome domenu, u okviru svojih ovlašćenja, animira druge ustanove i institucije, tako da se Andrićeva godišnjica obeležava na različitim nivoima, u različitim oblicima. Srbija Marka je izdala jubilarnu markicu kovnica novca, treba da izda kovanicu sa Andrićevim likom, da se priprema naučni skup o Andrićevom delu za decembar mesec. Dakle, cela ova godina je u znaku obeležavanja Andrićevog jubileja.
Knjiga Pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića, koju je izdala Akademska knjiga iz Novog Sada ove godine, zapravo predstavlja nastavak mojih dugogodišnjih istraživanja i zapravo razvijanje ideje o razvoju Andrićeve biografije u njegovom stvaralaštvu. Dakle, ja sam pokušala da u ovoj knjizi pokažem kako su elementi Piščeve biografije, događaje i osjećanja, ljudi s kojima se sretao, zapravo preoblikovani, zamaskirani, transformisani, ulazili u Andrićevo književno delo. Uprkos činjenici da je Andrić neprekidno govorio da pisac govori isključivo svojim delom, on sam kao čitalac ponašao se posve drugčije. Iščitavao je memorasku epistolarnu građu, čitao je dnevnike pisaca o kojima je pisao i veoma ga je zanimala biografija stvaralaca o kojima je pisao. Tako da kažem, eto, još od knjige Kavaljer svetog duha, u okviru koje sam ja pokušala da, eto, nekim, da tako kažem, postupkom detekcije otkrijem autobiografske crte u Andrićevom junaku Tomi Galusu. Dakle, traje to moje interesovanje da nekako detektujem tragove Andrićeve i lične i istorijske biografije u njegovom delu. Ja sam zapravo pokušala u ovoj knjizi da Andrićevo stvaralaštvo, njegov celokupni opus izvrnem, da tako kažem, na opačke i pokušam da u tom sa lica gledano savršenom pletivu, dakle, kada ga okrenem na opačke, otkrijem sve te zapetljaje, kopče, preplete i tako dalje i da razvijem jednu sliku Andrićevog života kroz njegovo stvaralaštvo. Dakle, ja mislim da ova knjiga, eto, ako mogu tako neskromno da kažem, da je zapravo novina ove knjige u tome što je paralelno posmatrala Andrićev život i Andrićevo delo, prateći korak po korak razvoj njegovih tema, motiva, ideja, pa i pripovedačkog i romancijerskog postupka. Pa, ja sam zapravo pokušala, ja sam se trudila baš onako kako je Andrić savjetovao mladim piscima. Na margini jedne knjige koju je čitao, on piscu čije delo čita kaže da pisac ne treba mnogo da komentariše, nego samo da čitaocu podastre materijal iz kojeg će on sam iznositi zaključke. Tako sam se ja trudila da u ovoj knjizi koja je, da tako kažem, sintetičkog karaktera, saberem istraživanje, rezultate istraživanja prethodnih decenija i da čitaocu pružim na uvid, dakle, te elemente na osnovu kojih će on možda doneti zaključak pre svega o Andriću kao stvaraocu, a jednako tako i o Andriću kao čoveku koji je zaista tokom svog života bio sve samo neotvoren. To je bio Andrić je bio ličnost zakopčana, uzdržana i kao da je celoga života javnosti, čitalaštvu pružao samo jednu stranu svoje ličnosti, jednu masku koju je iza koje je čuvao svoju privatnost i svoj život. Dakle, ja mislim da se ipak, uprkos tome što je Andrić odbijao da tumačenje njegovog života može da da bilo kakve rezultate u tumačenju njegovog dela, ja ipak mislim, na osnovu rezultata istraživanja koje sam iznala u ovoj knjizi, da mi možemo kao čitaoci doneti zaključak i o Andriću kao stvaraocu, a i o Andriću kao ličnosti.
Thank you.
Na svečanosti dodjele Andrićeve nagrade u ime žirija obrazloženje je pročitao književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov, predsjednik žirija.
Cenjeni predstavnici akademske zajednice, dragi poznanici i prijatelji, u ovom posvećenom času u kome izdvajamo i hvalimo vrhunac umetnosti jednogodišnjeg umetnosti pripovedanja na srpskom jeziku, umetnosti koja je sve manje prisutna u našim javnim govorima i javnoj svesti, zbog čega je značaj ovog trenutka naročit i izrazit. Dozvolite mi da se prisjetim reči Ive Andrića, u kojima on kaže da mi tek iz reči dobrog pripovedača saznajemo šta smo učinili, a šta propustili. Šta bi trebalo činiti, a šta ne. I kada se u ovom domu njegove književnosti danas prisjećamo njegovih reči, onda mi dopustite da, pre nego što čujete tekst saopštenja žirija, posegnem za još jednim njegovim navodom iz već čuvene besede izgovorene na prijemu Nobelove nagrade. Dopušteno je poželjeti, govorio je mudri Andrić, da priča koju današnji pripovedač priča ljudima svoga vremena, bez obzira na njen oblik i njenu temu, ne bude ni zatrovana mržnjom, ni zaglušena grmljavinom ubilačkog oružja, nego što više pokretana ljubavlju i vođena širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Jer pripovedač i njegovo delo, podsjećam vas, izgovaram ovo kao molitvi, ne služe ničemu ako na ovaj ili onaj način ne služe čoveku i čovečnosti. To je, pisao je i kazivao Andrić, ono što je bitno. Zbog toga te reči ovde nanovo izdvajamo. A sada ću da vam pročitam odluku žirija. Žiri Andrićeve nagrade koji je radio u sastavu Aleksandar Jovanović, predsjednik žirija, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov kao članovi, razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici u 2016. godini na završnom sastanku žirija održanom 18. septembra ove godine u zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo odluku da se Andrićeva nagrada za 2016. godinu dodeli Jeleni Lengold za knjigu pripovedaka Raščarani svet po izdanju Arhipelaga iz Beograda. U najuži izbor ušle su i knjige Milana Micića, Spisak senovitih imena i druge priče, knjige čiji je izdavač Radio Televizija Srbije iz Beograda i knjiga Aleksandre Mokranjac, Ljubavi Silvije Plat, koja je izašla u izdanju Službenog glasnika iz Beograda. Knjiga Raščarani svet Jelene Lengold sastoji se od 10 pripovedaka u kojima se gradi intimistički svet, obojen intelektualnom skepsom, evokacijom i potrebom za ljubavlju. Polazeći od modela klasično shvaćene priče, autorka je svojim pripovedanjem učinila dragoceni iskorak u savremenoj srpskoj prozi. Dano u Beogradu 18. septembra 2017. godine.
Jelena Lengold, laureat ugledne Andrićeve nagrade, sažima impresije povodom nagrade, govori i neke novine u poetičkim nijansama knjige pripovedaka Raščarani svet.
Nagrada Ivo Andrić, koju sam dobila ovih dana, za mene predstavlja zaista izuzetnu čast. Ne samo zbog toga što nosi ime našeg Nobelovca i najvećeg pisca koje su ovi prostori ikada imali, već i zbog toga što ova nagrada veliča priču. U ovo doba kada se najviše čitaju romani i kada ljudi uglavnom čitaju romane i kada i izdavači najviše žele romane i kada i prevodioci najviše žele romane, priča je nekako nepravedno zanemarena, čini mi se, a priča zaista predstavlja jedan pravi književni medaljon i samo autori priča znaju da zapravo nije lako pisati priče i da jedna dobra priča u sebi mora da ima sve ono što ima i dobar roman, skoro sve te elemente. Tako da vi zapravo u jednoj knjizi priča napišete nekoliko malih romana. Ja sam nekoliko godina unazad ili nekoliko knjiga unazad se nadala i priželjkivala ovu nagradu i evo kad se sad to desilo, zaista se lepo osjećam i nekako sam i motivisana da pišem dalje sledeće knjige. A sama ceremonija dodela je bila jako lepa, došlo je puno ljudi iz književnog sveta i uopšte iz umetničkog sveta. Tako da sve to skupa eto, predstavlja jednu finu motivaciju i drago mi je što se sve to dogodilo.
Nagrada koja nosi ime verovatno najvećeg pisca koje je naša zemlja imala i naši prostori koje su imali, ne mogu da kažem do koje mere je to značajno i koliko je to nešto što i obavezuje pisca, ali i usrećuje pisca. Ja priznajem da sam, prosto zato što je Andrićeva nagrada najveća nagrada koju kod nas može dobiti pisac priče. To je kao što svaki romanopisac mašta o Ninovoj nagradi, na isti način svaki pisac priča mašta o Andrićevoj nagradi. I u tom smislu zaista sam se jako obradovala, ali na neki način i iznenadila. Ja se uvek iznenadim kad se neke lepe stvari dogode. Ova knjiga je u izvesnom smislu drugačija možda od mojih prethodnih knjiga i zato ja nisam bila sasvim sigurna kako će i čitaoci i kritika kako će na nju reagovati. Ona je, ja mislim, manje intimistička od mojih prethodnih knjiga. Ona se sastoji od 10 priča koje se na neki način poigravaju raznim istinama ili onim stvarima za koje mislimo da su neke istine, da su unapred date, da su neki aksiomi. Ona preispituje i pitanje roda i pitanje istine i pitanje vremena, proticanje vremena itd. Ona se bavi znači raznim nekim stvarima koje mi mislimo da su date, da su takve kakve su, ali sagledava ih kroz razne priče i kroz razne junake, relativizuje ih i ispostavlja se kroz život tih junaka da zapravo ništa ne mora da bude onako kako mislimo da jeste, pa čak ni kada prođe pola sata, možda nije prošlo baš pola sata, nego je prošlo nešto više ili nešto manje. O tome ćete vidjeti u pričama. Jedna druga stvar koju sam ja sada u ovoj knjizi radila, a koju nisam baš mnogo radila u prethodnim knjigama, je poigravanje sa nekim žanrovima. Ja nisam žanrovski pisac, ali volim da čitam nekad neku žanrovsku literaturu, pa sam tako u ove priče ubacila neke elemente. Tako da tu ima i nekih elemenata krimi priče i nekih elemenata naučne fantastike i nekih elemenata fantastike i prosto ona je u izvesnom smislu možda bizarnija, neobičnija od nekih mojih prethodnih knjiga, što ovaj je rezultat i toga da se i mi menjamo i da se naše interesovanja menjaju i da čitamo neke razne pisce koji onda ostave u nama nekog traga.
akademik književnik Miro Vuksanović govori o neobičnom riječniku srpskog jezika nađenom u ostavštini Ive Andrića.
Ove godine obeležavamo 125. godišnjicu rođenja Ive Andrića i prilika je da se podsjetimo jednog njegovog započetog dela koje nažalost nije završio. Reč je o večitom kalendaru maternjeg jezika. Po svemu onome što smo doznali od njega i u njegovim spisima, njegovim sveskama i njegovim znakovima pored puta, možemo da kažemo da je on tako hteo da napiše i da objavi svoju testamentarnu knjigu. Najviše tih zapisa, najviše reči koje je prikupljao za taj svoj večiti kalendar upisao je 973. znači 2 godine pred smrt. I očigledno je da ga je bolest sprečila da to uradi. Kada bismo imali Andrićev večiti kalendar maternjeg jezika, mi bismo bili bogati za jedno veliko književno delo i za jedan veliki spomenik srpskom jeziku. Međutim, pažljivim čitanjem Andrićevih znakova pored puta, njegovih pripovedaka, njegovih romana, mi ćemo vrlo često naići da on govori o rečima, naročito kada zapisuje svoje snove i svoje nesanice i kako mu reči dolaze, kako ga opsedaju, kako ga muče, kako ga vrebaju, kako ga zadovoljavaju, kako ga čine radosnim. Dakle, kako jednostavno žive reči s njim i on među rečima. U tom započetom kalendaru on je posebno obradio reč belo. Belo, bela, belo, to kaže ta svetla, a nikako dokučiva i neobjašnjiva reč. I onda je to završio stihovima iz Kosovke devojke, gde ona gde kaže da se svetlost, da belina ne samo te devojke, ne samo od tih laktova i od tih njene pojave i od njenih zlatnih kondira, nego belina obuhvata celo to tragično srpsko polje. Jezik, dakle, nije samo suština književnosti, nije samo suština onog što smo mi čuli od naših predaka i ono što ćemo im ostaviti. Jezik je suština našeg života, jezik je suština našeg naroda, jezik je suština svakog čoveka. I kada se čovjek bavi rečima, kada piše o njima, kada razmišlja o njima, on zapravo i piše i razmišlja i govori o samom čovjeku. Prema tome, sa rečima, sa jezikom, mi se prepoznajemo u svetu, mi bez stranih jezika ne možemo opstati u svetu, ali ukoliko ne sačuvamo naš jezik, nas na svetu neće biti. Jer po istraživanjima lingvista, danas u svetu ima oko 7000 jezika, a polovina od njih je iščezla, odnosno iščezava, ili ulazi u zonu nestajanja. Među tim jezicima, istorijski gledano, jeste i srpski jezik, zato naša briga za jezik i pismo mora biti stalno, mora biti povećano, a jedan od načina, najbolji način jeste vraćanje književnosti piscima, jer su pisci čuvari jezika, vraćanje Andriću i svim onim ljudima kao što je recimo Petar Kočić, za koga Andrić napisao da niko u srpskoj književnosti nije tako jednostavno, tako jasno jezikom koji pripada rekao ono što misli i što ima da poruči. Thank you.
Romani o Andriću Vladimira Pištala pod naslovom Sunce ovoga dana i Svjetislava Basare Andrićeva Lestvica užasa samo potvrđuju koliko je naš jedini Nobelovac i danas aktuelan na različite načine i u raznolikim formama. Pištalo govori o romanu Sunce ovoga dana u kojem je lik Andrić.
Moja knjiga izašla ove godine kad se slavi taj Andrićev jubilej, ali ja sam je pisao 5 godina i meni se čini da sam je pisao ceo život isto tako. Tako da je to jeste jedan roman koji je razgovor sa Andrićem. To je razgovor sa, pokušao sam da razumem Andrića onako kako je on razumeo tolike ljude. On je uvijek nastojao da vidi nekoga iznutra kao što vidi sam sebe. Nikad nije htio da primenjuje svoja merila na drugog čovjeka, nego je htio uvijek sve te veoma različite ljude, nekad neprijateljski orijentisane, jedni prema drugima, da ih uvijek vidi iznutra. I ja kažem, to je bio jedan orguljaški um. To je, orgulje su same čitav orkestar. I ja mislim da niko sa nekom frulicom, žuljajućom, ne može da imitira taj raspon. U stvari, ja ne znam u našim literaturama, pa i šire, čovjeka koji imao toliku sposobnost razumijevanja. A mi živimo u jednom vremenu, sad govorilo se povodom Trumpa, koji ima manjak empatije. Manjak empatije, empatija je način, mogućnost da shvataš ljude kako im je, jeli? I možda je čitavo naše vrijeme obilaženo, možda ljudi nisu uopšte, možda ih ne uče da razumeju druge ljude. Iako, evo, mi smo u Mostaru, Mostar je grad čuvenog mosta, a svojevremeno, kad su govorili o Andriću, naročito su volili da govore o mostovima. Ne mislim samo o velikom mostu u Višegradu, nego je on, govoreći o mostu, je govorio da je most mjesto gdje je čovjek zastao na prepreku i nije stao. To je ono kao da nije pristao na taj poraz, i on je govorio da je naša nada uvijek na drugoj strani. Ali ja mislim da je osnovni most u Andrićevom delu ta sposobnost empatije. Ta mogućnost da se pređe od mene prema vama i da razume svakoga. I on je imao jednu malo starinsku želju da se izrazi za ljude koji sami nisu umjeli da se izraze. Ili koji su od života krvnika oboreni ranije, ili zato što su bili bolesni, ili zato što su bili siromašni, ili zato što nisu mogli da se izraze. I on je želeo da niko ne ostane nevidljiv. On je mislio da je dužnost pisca da baci svetlo na potpuno drugačije ljude, naročito one sa dna društva, i da ih pokaže onakvima kakvi jesu. I ja se pitam da li smo mi to isto uradili za Andrića. Da li smo mi njega videli onako kao što je on video Tolike. I to je neka dužnost koju sam uvek osjećao i koju sam hteo da uradim, da odužim nekako u ovoj knjizi.
I voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.